Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, bizga ma'lumki, sanolarning juda ko'pchiligi olqishlash va shukrona aytish sanolaridan iborat. Yangi ahd bizni shu sanolarni, boshqa madhiyalarni hamda ruhiy qo'shiqlarni kuylash uchun ruhlantiradi. Qadimgi sanolar kabi masihiycha qo'shiqlar bugungi kunda turli tuman, aza va to'y ibodat va iltijo qo'shiqlari, olqishlash va ulug'lash uchun maxsus qo'shiqlar bor. Qo'shiqlarning har biri turi ma'lum maqsad uchun xizmat qiladi. Qo'shiqning "men kelishim bilan" degan so'zlari gunohkorlarni Rabbimizning oyoqlari ostiga kelishga undaydi. Bu ko'pincha tavbaga chaqirganda aytiladi. "Meni tekshir, ey Xudoyim" degan so'zlar hayotning har bir sohasini Xudovandga topshirishni istagan muqaddas ruh uni tekshirishi uchun o'zini ochgan imonlilarga yordam beradi. Ulug'lovchi ko'p qo'shiqlar, bag'ishlash kabi boshqa mavzular bilan boshlanadi. Biz Xudovandga nimaiki bo'lmasin, unga itoat qilishimizni aytamiz. Keyin qo'shiq bizga nima uchun Xudovandga itoat qilishni istashimizni eslatadi, chunki u shunga loyiq. Keyin esa balki hatto anglamagan holda Rabbimizni ulug'laganimiz sayin shunga berilib ketamiz. Olqishlaganda o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Masihiylar ko'pincha "ovozim yaxshi emas" deb olqishlashdan o'zlarini mahrum qilishadi. Biroq ulug'lash qo'shiqlari maxsus vaziyat uchun yoki odamlar uylarida tinglashlari uchun aytilmaydi. Ular biz bilan Xudovandning o'rtasidagi olqishlash qo'shig'i bizning Xudovandga aytgan sevgi qo'shig'imizdir. Ularni boshqa odamlar eshitsa ham, zavqlansa ham, ularning qanday baho berishi muhim emas. Biz birinchi o'rinda Rabbimiz uchun kuylaymiz. Biz qo'shiqni eshitganimizda uning olqishlash qo'shig'i ekanligini qayerdan bilamiz? Ulug'lash qo'shig'i biz haqimizda yoki bizning muhtojliklarimiz haqida bo'lmaydi. Gunohkorni Masihni qabul qilishga ham taklif qilmaydi. U Xudovandni olqishlaydi. Masihni yuksaltiradi. Xudovandning buyukligi va yaxshiligini kuylaydi. Bu shunday qo'shiqki, bizni o'rab turgan olamdan chiqarib oladi. Masih bo'lgan samoviy joylarga olib boradi. Bu xayolimizda aytgan oddiygina ashulla ham bo'lishi mumkin, lekin u otani ulug'laydi. Ey Xudovand, sening mehr inoyatingni abadiy kuylayman. Tildan qo'ymasman haqiqating to abad. Inoyating mangu asoslangan dedim. Sadoqating falakda mustahkamlangan deb yozilgan Zabur kitobining 88-bobi 1 va 2-oyatlarida. Xayr, salomat bo'ling.